Random Side Podcast. It's what you're listening to.
มาตรการทางเศรษฐกิจรับมือโควิด-19 สวัสดีครับคุณกำลังฟัง Random Side Podcast นะครับมีผมเม็ดคุงแล้วก็พี่เมธครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับแหมวันก่อนอัดเรื่องโควิด-19 ไป
แต่ยังไม่จบ
ยังไม่จบซึ่งเดี๋ยวก็ไม่แน่เดี๋ยวต่อไปก็น่าจะยังไม่จบอีกนะไว้เดี๋ยวมีอะไรเดี๋ยวก็มาอัปเดตกันอีกแต่วันนี้เป็นเรื่องของ
มาตรการของทั้งอะไรอะธนาคารกลางแล้วก็มาตรการของรัฐบาลในแต่ละที
่เรียกรวม
ๆรับมือ
เรียกรวมๆว่ามาตรการทางเศรษฐกิจที่จะมารับมือกับเรื่องนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวเมฆคุงเล่าเลยแล้วกันเนาะว่ายังไงมาตรการทางเศรษฐกิจมันแบ่งเป็นอะไรยังไงบ้าง
ได้ก็สิ่งที่เราต้องรู้ก็คือมันจะมีมาตรการทั้ง2 อย่างก็คืออ่ะเราจะรู้กันอย่างแรกก็คือนโยบายทางการเงิน
ครับ
นโยบายทางการเงินก็คือนโยบายที่ออกโดย ธนาคารกลางก็คือเป็นการใช้เครื่องมือในการควบคุมปริมาณเงินที่อยู่ในระบบเศรษฐกิจ
เหมือนก็เป็นอันทำให้เงินมัน มีการไหลเวียนมีสภาพคล่องที่ดีอะไรเงี้ย
ใช่แล้วก็เรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนของแต่ละประเทศ
ซึ่ง
เ
ราก็อัตราดอกเบี้ยอะไรอย่างงี้ด้วย
แล้วก็อัตราดอกเบี้ยใช่โดยก็คือว่าธนาคารกลางอ่ะก็จะทำอัตราเพิ่มแล้วก็ลดไอ้พวก3ตัวที่เราพูดไปเนี่ย
ให้อะไรบ้างครับขออีกทีมี3ตัวมี
ปริมาณเงินอัตราแลกเปลี่ยนแล้วก็อัตราดอกเบี้ย
อ๋อ3ตัวนี้
จริงๆมันก็คืออยู่ในส่วนของต้นทุนเงิน
อ
่ะแต่จริงๆก็คือเราจะเข้าใจในพวกเรื่องอัตราดอกเบี้ยมากกว่า
ครับคือ3อันนี้มันเป็นเรื่องของมาตรการทางการเงิน
ใช
่ครับ
ซึ่งธนาคารกลางก็จะ
เป็นคนควบคุม
ใช่ซึ่งเราก็จะรู้กันว่าธนาคารกลางก็คือส่วนใหญ่ก็คือรัฐบาลในแต่ละประเทศอ่ะจะเข้ามาแทรกแซงไม่ได
้
ส่วนใหญ่นะ
ก็คือเป็นนโยบายของแบงก์ชาตินั้นๆ
ใช่ยกเว้นแบบมีไม่กี่ประเทศที่รัฐบาลกลางเข้ามาได้ก็คืออย่างเช่นจีนอย่างเงี้ย
ครับ
ที่จะเห็นได้ชัดหน่อย
อย่างไทยเรานี่แบงก์ชาติเรานี่ธนาคารรัฐบาลก็เข้าไปแทรกแซงไม่ได้ใช่ไหม
ใช่
ต้องเป็นนโยบายของแบงก์ชาติ
ใช่เราก็จะเห็นบางทีก็คือเราจะเห็นรัฐมนตรีคลังเนี้ยหรือหลายๆรัฐบาลแหละรัฐมนตรีคลังบางทีก็มานั่งแบบก็บ่นหรือกันแน่กันแหน่เรื่องนโยบายของแบงก์ชาติ
ว่ามันอาจจะไม่ถูกใจ
ไม่ถูกใจ หรืออย่างกรณีของสหรัฐอย่างเงี้ยก็ได้อย่างทรัมป์เงี้ยก็จะชอบด่าเจอโรมพาวเวลของธนาคารกลางสหรัฐว่าแบบไม่ถูกใจอะไร
เ
งี้ย
มันเขาแขวะกันเองนิดๆใช่ไหมว่านโยบายออกนี้ออกมาได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยประมาณคล้ายๆอย่างนั้นอันนี้คือมาตรการทางการเงิน
ใช่
ซึ่งเดี๋ยวเราจะลงรายละเอียดต่อไปและอีกอันนึง
ก็คือนโยบายทางการคลังซึ่งจะทำโดยรัฐบาล
อ๋อตัวแรกนั้นไม่ได้เป็นโดยรัฐบาลแต่ตัวนี้โดยรัฐบาลละ
ใช่
เรียกว่าไงมาตรการทางการคลังใช่ไหม
ก็คือนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจของรัฐบาลทางด้านในการจ่ายเงินเข้าไปในระบบเศรษฐกิจคือทำไงก็ได้ให้เงินมันหมุนเข้าไปในเศรษฐกิจไวขึ้น
ครับ
เช่นแบบว่าการเพิ่มหรือลดภาษีเรื่องของการตัดสินใจนโยบายต่าง
ๆครับ
ซึ่งไอ้นโยบายพวกทำยังไงให้เงินมันเข้าไปในระบบได้ไวที่สุดอ่ะก็คือเรื่องดังกล่าวมันจะก่อให้เกิดเรื่องของระดับราคาสินค้าเรื่องดอกเบี้ยเรื่องของรายได้ของประชาชนซึ่งมันจะเห็นผลได้ค่อนข้างแบบว่าค่อนข้างไวที่สุดแล้วเมื่อเทียบกับนโยบาย
แจกเงินงี้ใช่ไหม
ใช่หรือการอัดเงินเข้าไปในเศรษฐกิจหรือนโยบายการลดภาษีอย่างเงี้ย
ครับ
ซึ่งเราจะเห็นกันบ่อยๆ
ทีนี้แล้วเราไงดี
เราก็จะมาเล่ากันก่อนว่าเราจะเห็นก่อนพูดเกินๆบอกว่าตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาหลังจากเราอัดพอดแคสต์ก็คือเราเห็นว่าอย่างแรกเลยก็คือผู้ป่วยของโควิด-19 เงี้ยมันเพิ่มขึ้น เรื่อย
ๆครับ
การแพร่กระจายแบบโหแบบมันน่ากลัวกว่าที่เราคาดการไว
้มันโตใช้คำว่าโตมันเพิ่มขึ้นแบบเบิ้ล
ใช่
มันเบิ้ลขึ้นไปเลยแล้วมันยังมีคนที่เรายังไม่รู้คือมีทั้งที่แบบว่ายังไม่รู้ตัวหรืออาจจะยังไม่ได้ไปโรงพยาบาลกักตัวเองอยู่ก็แล้วแต่อันนี้มันยังมีอยู่แหละแปลว่ามันมีโอกาสเพิ่มขึ้นอีกเยอะเลย
ใช่แล้วเสร็จแล้วก็คืออย่างเมื่อล่าสุดเมื่อไวๆเนี้ยแบบ Morgan Stanley กับ Goldman Sachs เพิ่งแล้วรวมถึง S&P Global Rating เนี้ยก
็
คือได้ออกมาบอกว่าปรับลดคาดการณ์เศรษฐกิจโลกใหม่อีกรอบแล้ว
ปรับลดอีกแล้ว
ใช่
ช่วงนี้เนี่ยน่าจะปรับลดกันอยู่เรื่อยๆนะ
เพราะว่าทุกคนมองกันแล้วว่าการแพร่ระบาดของโ ควิด19เนี่ยมันแย่กว่าที่คิด
แล้วน่าจะยาวกว่าที่คิดด้วย
ใช่ซึ่งถ้ายังไงก็คือลองกลับไปฟังพอดแคสต์ตอนที่แล้ว
ได้ตอนที่แล้วได้นะครับ
ก็คืออย่างอ่ะอิตาลีเรายังเห็นว่ายังต้องปิดเมืองสหรัฐก็คือว่ายังดูแบบยังปริมาณก็ยังเพิ่มขึ้นยุโรปหลายๆที่ก็ยังเพิ่ม
ขึ้นยุโรปนี่เห็นหลายประเทศก็ปิดแล้วนะ
ใช่
ปิดประเทศเรียบร้อยแล้ว
หรือจริงๆใกล้ๆบ้านเราอย่างเงี้ยล่าสุดก็คือมาเลเซียอย่างเงี้ยก็คือ
ประกาศปิดแล้ว
ปิดแล้ว14วันยกเว้นอย่างเดียวก็คือว่าการผลิตสินค้าในประเทศอ่ะก็คือยังผลิตแล้วก็สามารถส่งของไปให้ที่สิงคโปร์เขาได้อยู
่แปลว่าถ้าเราอ้างอิงจากเหมือนกับที่เราพูดพอดแคสต์ครั้งที่แล้วเนี่ยการเคลื่อนย้ายมันมีเรื่องของการเดินทางก็คือคน
ใช่
การขนส่งก็คือของ
ใช่
แปลว่าการปิดประเทศอาจจะเป็นลักษณะของการปิดเรื่องของคน
ใช่
แต่ของยังต้องไปนะ
ของยังพอไปได้
ของยังพอไปได้แต่คนเนี่ยจะต้องหยุดไปก่อนเลย
ใช่ก็เลยกลายเป็นว่ามันย่ำแย่กว่าที่คาดแล้วก็เราก็ดูแบบเอาแค่ใกล้ๆตัวตอนนี้เราก็จะรู้สึกว่าเอ้ยมันเหมือนสภาวะเศรษฐกิจมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะไรแบบเนี้ยแบ
บ
เรารู้สึกได้และแน่นอนว่าแบบรัฐบาลหลายๆประเทศหรือว่าธนาคารกลางของแต่ละประเทศอ่ะก็รู้กันแล้วแหละว่าเฮ้ยเหตุการณ์นี้มันไม่ปกติแน่นอน
มันไม่ธรรมดาม
ันรุนแรงด้วยใช่ซึ่งผลตอบรับที่เกิดขึ้นก็คือเราจะเห็นว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือตลาดหุ้นทั่วโลกเนี่ยก็คือลงกันแบบโหแบบทีละ
วันละ
7-8% น่ะ
อย่างต่ำๆ Circuit Breaker นี่ทำงานกันตลอดเวลา
ใช่บางที่ก็คือตลาดหลักทรัพย์ก็คือแอบบอกว่าไม่เปิดต่อแล้วอย่างเช่นประเทศอะไรฟิลิปปินส์อย่างเงี้ยก็ล่าสุดก็คือแวววาอยากจะปิดตลาดหลักทรัพย์ของตัวเองแล้วเพราะหุ้นมันตกตลอดอย่างเงี้ยหรืออย่างศรีลังกาก็เห็นว่าจะปิดแล้วเหมือนกัน
ดังนั้นยังไงพอเห็นว่ามันเป็นอย่างนี้เศรษฐกิจมันแย่แบบนี
้
มันก็เลยนำไปสู่ที่เราจะต้องคุยกันวันนี
้
ที่เรายกตัวอย่างไป2เรื่องนั่นแหละก็คือมีเรื่องของนโยบายทางการเงินแล้วก็นโยบายทางการคลัง
ใช่ก็เอาอย่างแรกเลยก็คือมาตรการทางการเงินก่อนก็แล้วกัน
ทางการเงินก่อน
ก็คือที่เรารู้กันก็คืออ่ะพูดกันรวมๆทั่วๆโลกก็แล้วกันแต่อาจจะบอกว่าโฟกัสไทยบ้างอะไรอย่างเง
ี้
ยก็คือสิ่งที่เรารู้กันก็คืออย่างแรกก็คืออ่ะลดดอกเบี้ยกันแน่
ๆล่าสุดนี่เห็นในวันที่เราอัดพอดแคสต์เนี่ยนี่คือกลางสัปดาห์ของวันที่19-20มีนาคมเนี่ยประมาณเนี้ย
ใช
่การประกาศลดดอกเบี้ยเรียบร้อยแล้ว
ใช่
ในหลายๆประเทศ
ใช่
เป็นยังไงบ้างครับ
ก็อย่างธนาคารกลางหลายๆประเทศลดก็คือว่าเฟดของสหรัฐเงี้ยได้ลดดอกเบี้ยแบบออกมาฉุกเฉินเลยทำให้แบบว่านโยบายล่าสุดของสหรัฐเนี่ยอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่0จนถึง 0.25%
ครับ
ต่ำสุดแบบต่ำสุดๆแล้วอะ
ต่ำสุดในประวัติการแล้ว
ยังอัดแบบก็คือต่ำน่าจะไล่ๆกับช่วงแบบ
ที่เคยต่ำมาแล้วนะ
ใช่ๆๆแล้วนอกจากนี้ที่เราเห็นก็คือว่าธนาคารกลางสหรัฐยังบอกว่าใช้นโยบายผ่อนคลายทางการเงินหรือทำ QE อีกรอบอะก็คือมูลค่าเขาเนี่ยก็คือ700,000,000 ดอลลาร์ก็คือธนาคารกลางสหรัฐอ่ะจะซื้อพันธบัตรรัฐบาล500,000,000 ดอลลาร์สหรัฐแล้วก็ซื้อตราสารหนี้ที่มีสินเชื่อที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกันอีก200,000,000 ดอลลาร์
นี่ก็คือการอัด ฉีดเงินเข้าไปในระบบเลยนะ
ใช่
อัดโดยตรงเลย
ใช่ก่อนหน้านั้นคือมันเคยมีช่วงนึงที่แบบว่าอัตราการกู้ยืมเงินระหว่างธนาคารด้วยกันอ่ะมันขึ้นสูงเพราะว่ามันเหมือนช็อตเงินอ่ะคือธนาคารแต่ละแห่งก็ยืมเงินกันแล้วมันก็มีอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางเป็นตัวกำหนดไว้ใช่ป่ะ
ครับ
แล้วคราวนี้มันมีช่วงหนึ่งที่แบบว่าอัตราดอกเบี้ยที่ยืมระหว่างธนาคารด้วยกันอ่ะมันพุ่งขึ้นไปแบบเยอะมากจนทำให้เฟดเนี่ยต้องอัดฉีดเงินเข้ามาในระบบอีกรอบเพื่อให้สภาพคล่องของธนาคารในการกู้ยืมอ่ะมันเพิ่มขึ้นในช่วงที่ผ่านมาคือถึงแม้ว่าเราจะเข้าใจกันว่าอะไรอ่ะสภาพคล่องของโลกอ่ะมันค่อนข้างเยอะแล้วแต่จริงๆก็คือมันก็ยังโลกโดยเฉพาะสหรัฐเนี่ยก็ยังขาดสภาพคล่องอยู่ย้อนกลับไปนิดนึงก็คือในช่วงสัปดาห์ก่อนหน้าคือบริษัทเอกชนสหรัฐหลายๆรายเงี้ยก็เริ่มออกมาพูดว่าไอ้วงเงินที่ต้องการจะถอนออกจากธนาคารหลายๆธนาคารพาณิชย์ในสหรัฐเนี่ยว่า เอออยากจะขอถอนนะอย่างเช่นอาโบอิ้งเนี้ยอยากจะถอนเงินประมาณ100,000ไม่ขออภัย 16,000 ล้านเหรียญสหรัฐโดยประมาณแล้วก็ยังมีบริษัทอื่นๆที่รอคิวบอกว่าอยากจะถอนเงินออกมาแบบเพราะว่าเห็นแล้วว่าวิกฤตโควิดเนี่ยมันจะทำให้เขาอ่ะไม่สามารถถอนเงินแบบอ่ะเอามาลงทุนเอามาจ้างงานหรือจ่ายเงินเดือนในช่วงที่แบบมันมีวิกฤตนี้ได้ทำให้เขาอ่ะเลยบอกเลยว่างั้นจะขอถอนเงินทั้งก้อนออกมาได้ไหม
ครับ
ซึ่งถ้าสมมติว่าไม่มีสภาพคล่องจากธนาคารกลางอ่ะ
ก็ถอนไม่ได้
ใช่อาจจะถอนได้แค่บางส่วนแล้วมันจะกลายเป็นว่าอ้าวถอนไม่ได้ทุกคนก็แห่ถอน
อ๋อมันก็จะเกิดวิกฤตความเชื่อมั่นมาอีกนะว่า
ใช
่อ้าวทำไมคุณถอนไม่ได้ทำไมได้บางส่วน
ใช่
คราวนี้จะยิ่งแย่เลยนะ
ใช่ก็เลยเห็นว่านโยบายของธนาคารกลางสหรัฐรอบนี้คือเหมือนเรียนรู้มาจากวิกฤตเศรษฐกิจครั้งที่แล้วคือว่าต้องอัดฉีดแบบว่าตัวสภาพคล่องเข้าไปให้ได้ไวที่สุด
ครับ
เพราะไม่งั้นจะเห็นก็คือธนาคารอาจจะแบบแบงก์อาจจะล้มอีกรอบซึ่งมันจะแย่กว่าเดิมแล้วจริงๆก็คือวิกฤตรอบนี้มันยังไม่ได้เข้าสู่เต็มเฟสอ่ะ
มันยังเพิ่งอยู่ในช่วงเริ่มต้นเท่านั้นเอง
ใช่แล้วถ้าสมมติว่ามันแย่กว่านี้คือมันอาจจะทำให้แบบว่าโหเศรษฐกิจโลกแบบเจอแค่โควิด19แล้วแบบไปเลยอ่ะมันจะแสดงให้เห็นว่าที่ผ่านมาก็คือเศรษฐกิจโลกคืออ่อนแอกว่าที่คิดมาก
ครับ อ่ะทีนี้นอกจากเฟดก็คือสหรัฐแล้วเนี่ย มีที่ไหนอีกบ้างที่เกี่ยวกับเรื่องของดอกเบี้ยเพราะว่าเมื่อกี้บอกว่าเมคุมบอกว่าเฟดเองลดเหลือ 0.0 ถึง 0.25
ใช่แต่ก็มีแบบอ่ะอย่างธนาคารกลางอื่นก็เราจะเห็นว่าก่อนหน้านี้ก็จะเริ่มเห็นออสเตรเลียนิวซีแลนด์อะไรพวกนี้ก็ลดดอกเบี้ยตามลำดับไปอ่ะ
ครับ
แล้วก็ธนาคารกลางเกาหลีก็ลดดอกเบี้ยไปแต่ส่วนมีธนาคารกลางนึงที่ไม่ได้ลดดอกเบี้ยแต่คือเขาเรียกว่าอะไรอัดฉีดสภาพคล่องเข้าไปในระบบก็คือธนาคารกลางญี่ปุ่น
ครับ
ก็ได้ประกาศอัดฉีดเข้าไปเหมือนกันส่วนธนาคารกลางยุโรปก็คือยังทำ QE ต่อแต่ก็คือมูลค่ามากกว่าเดิมเหมือนกับธนาคารกลางญี่ปุ่นคราวนี้เรามาดูของไทยเราดีกว่า
ครับ
ว่าล่าสุดคือ
ไทยนี้เห็นประกาศลดดอกลดกนง.ใช่ไหม
ใช่
ของก็คือธนาคารกลางเรานี่แหละประกาศลดดอกเบี้ยแล้วเหรออ ่
าล่าสุดก็คือเหลือ 1%
ครับ
ก็คาดการณ์กันว่าเนี่ยวันนี้วันที่18ใช่ป่ะวันพุธที่18ก็คือพุธหน้าทุกคนคาดการณ์กันแล้วว่าธนาคารแห่งประเทศไทยอ่ะคือน่าจะลดอัตราดอกเบี้ยอย่างน้อยที่สุดคือ 0.25% ซึ่งจะทำให้ดอกเบี้ยของ
ประเทศไทย
ต่ำกว่า1น่าจะเป็น
ครั้งแรกที่ต่ำกว่า 1%
ใช่
แต่เห็นเขาบอกว่ามีการคาดการณ์ว่าจะลงไปถึง 0.5%
ใช่ในภายในสิ้นปีนี้ซึ่งเปเปอร์ล่าสุดของ HSBC ก็ออกมาบอกว่าของไทยน่าจะลดอัตราดอกเบี้ยอีกรอบก็คือในงานประชุมในไตรมาส2อาจจะเป็นเดือนเมษาหรือเดือนพฤษภาหรือเผลอๆอาจจะเป็นบอกว่าเป็นรอบพิเศษด้วยซ้ำเหมือนคล้ายๆธนาคารกลางสหรัฐ
ก็คือเหมือนรอรอบปกติไม่ได้แล้ว
ใช่
ถ้ามันต้องใช้ยาแรงมันจะต้องลดเลย
ใช่
ประมาณนั้น
หรือไม่แน่เหมือนกันว่าอาจจะเห็นเซอร์ไพรส์ครั้งนี้ก็ได้จาก
คือลดเลย
50
โป้งเดียวเลยนะ
50เบสิสพอยต์หรือว่า 0.5%
ครับ
ก็คือลดตุ้มเดียวไปเลย
ถ้าของไทยเอาลดอย่างนี้แล้วของประเทศรอบๆเราเป็นไงบ้าง
อ่ะประเทศรอบๆเราก็จะเห็นว่าคาดการปลายปีนี้ก็คืออย่างสิงคโปร์ตอนนี้ก็คือเขาจะไม่เรียกดอกเบี้ยดอกเบี้ยนโยบายแต่เขาจะเรียกว่าสโลปอย่างเงี้ยก็จะเหลือแบบจาก 0.5 เหลือ 0% แล้วก
็มาเลเซีย
มาเลเซียลดลงมาเหลือ 1.75% ภายในสิ้นปีนี้อินโดนีเซีย 4.25% ภายในสิ้นปีนี้ฟิลิปปินส์ 3% ภายในสิ้นปีนี้แล้วก็เวียดนาม 5% ภายในสิ้นปีนี้ก็คือทุกคนธนาคารกลางทั้งหมดในอาเซียนเราก็คือว่าได้ปรับลดไอ้ตัวส่วนใหญ่ก็คือปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงมาเพื่อรับมือกับโควิด19
การลดอัตราดอกเบี้ยเนี่ยส่วนหนึ่งมันก็เพื่อเพิ่มสภาพคล่องใช่ไหม
ใช่
ให้รู้สึกว่ามีการให้เงินมันไหลเวียน
ใช่ก็คือว่าเหมือนนะคะว่าทุกคนไม่เก็บไว้ในธนาคารคือแม้แต่เราเองก็ไม่เก็บก็คือต้องนำเงินออกมา
เอาเงินออกมาใช้เพื่อให้เศรษฐกิจมันมีความ
เค
ลื่อนไหว
ไปลงทุนอะไรสักอย่างแล้วก็ทำนอกจากเนี้ยก็คือว่าไอ้ตัวการลดดอกเบี้ยนโยบายอ่ะเราจะเห็นว่าอั ัตราดอกเบี้ยอย่างเช่นเงินกู้ก็ลดลงด้วยมันก็ทำให้บอกว่าผู้ประกอบการอะยังกล้าตัดสินใจที่จะลงทุนด้วย
อืมหรืออย่างน้อยก็จะได้ไม่ต้องเขาเรียกว่าไงใครที่มีภาระหนี้สินมันก็จะดีขึ้นด้วย
มันก็จะเป็นแบบว่าแทนที่สมมติอะแอสซูมว่าเราจ่ายดอกเบี้ยเดือนละ10,000 บาทอะลดแล้วมันอาจจะลดลงแบบเหลือประมาณสัก9,000กว่าๆอะไรเนี้ยมันก็จะแบบหายใจหายคอได้คล่องขึ้น
ครับผมอันนี้ก็คือมาตรการทางการเงิน
ใช่แล้วก็จริงๆมันอาจจะมีธนาคารก็อาจจะที่อื่นอาจจะตัดสินใจได้อีกหรือรวมทั้งแบบว่าเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าธนาคารกลางของแบงค์ชาติของไทยอ่ะจะมีมาตรการอื่น
เพิ่มเติมอะไรอีกมั้ย
ใช่ซึ่งมันก็ไม่แน่เหมือนกันเพราะว่า ด้วยสภาพที่เราเห็นอย่างเงี้ยแล้วบางทีก็คือว่าการที่รอตัวเลขทางเศรษฐกิจอ่ะออกมาอีกรอบสมมติว่
า
ปลายเดือนมีนา
ใช่ใช่ช้าไป
มันช้าไปมันกลายเป็นว่าเพราะจริงๆอ่ะอย่างที่เราเคยได้ฟังแบบเอาง่ายๆคือท่านผู้ว่าแบงค์ชาติของเราเนี่ยคุณวีระไทยเนี่ยก็ได้พูดหลายๆครั้งว่านโยบายทางการเงินก็คือกว่ามันจะเห็นผลนะมันต้องใช้เวลาสักพักนึงซึ่งบางทีอ่ะเลยต้องทำให้แบบว่าแบงค์ชาติของเราอ่ะต้องออกนโยบายออกมาตัดสินใจล่วงหน้าเหมือนธนาคารครั้งที่แล้วที่ปรับลดอัตราดอกเบี้ยแบบอยู่ดีก็ปรับลดเลยอ่ะก็สร้างเซอร์ไพรส์คนไทยอยู่เหมือนกัน
ครับ
แล้วมันก็อาจจะมีมาตรการอื่นเช่นอัดเงินเข้าในระบบหรือเปล่าซึ่งธนาคารกลางอื่นก็อาจจะทำอย่างเช่นแบบสิงคโปร์เนี่ยต้องติดตามชมว่าเป็นยังไงแต่ที่แน่ๆคือในช่วงเวลาเนี่ยเดือน2เดือนเนี้ยเราจะเห็นแน่ๆว่าธนาคารกลางหลายๆแห่งอ่ะต้องเริ่มลดอัตราดอกเบี้ยหรือแม้แต่เริ่มทำแบบว่าเขาเรียกอะไรอ่ะมาตรการทางการเงินที่ค่อนข้างผ่อนคลายเพื่อให้คนอ่ะแบบว่ากลับมามีความมั่นใจได้อีกรอบ
ครับอันนี้ก็คือมาตรการทางการเงิน
ใช่
ต่อไปเป็นมาตรการทางการคลัง
อ
ันนี้เป็นเรื่องของนโยบายของรัฐบาลนะ
ใช่
เป็นยังไงครับแม่คง
ก็เราจะเห็นว่ามาตรการทางการเงินอ่ะมันค่อยๆส่งผลคุณอย่าง
น
ี้ดีกว่าม
ันจะไม่ค่อยมีผลทันทีทันใดเท่าไหร่นะ
มันจะค่อยๆแบบสมมติบอกวันเนี้ยคือนู่นอ่ะกว่าจะเห็นผลสักพักก็อาจจะไวสุดก็น่าจะเดือนหรือ2เดือ นแต่ไอ้มาตรการทางการคลังของรัฐบาลเนี่ยคือบอกวันเนี้ยอาจจะเห็นผลได้เลยภายใน1อาทิตย์ด้วยซ้ำหรือแม้แต่แบบว่าไม่กี่วันด้วยซ้ำ
ฟังดูดี
ใช่
มีอะไรบ้างกับมาตรการทางการคลังเนี่ย
เราก็จะเห็นเลยว่าแบบเราก็รวบรวมของหลายๆประเทศมานะว
่
าแบบในโดยเฉพาะในละแวกนี้ดีกว่าน่าจะเห็นกันชัดๆอะอย่างเช่นอย่างแรกเลยก็คือว่าเราจะเริ่มเห็นมาตรการลดภาษี
เหมือนภาษีเงินได้บุคคลเงี้ยเหรออ
่ามีบ้าง
ก็มีด้วยเป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันแล้วก็มีภาษีอื่นๆอีก
อย่างเช่นอ่ะกรณีของก็ลดภาษีของแบบบริษัทลง
ภาษีนิติบุคคล
ใช่อะ
ไรอย่างงี้
แล้วก็อย่างในกรณีลดภาษีเงินได้ก็เช่นอย่างเช่นสหรัฐเงี้ยหรือแม้แต่ไทยเนี่ยเคยมีคนสอบถามไปด้วยว่าเอ๊ะถ้าเป็นกรณีอย่างเงี้ยลดภาษีเงินได้ไหมอ่ะเป็นต้น
หรือว่าจริงๆก็
เพราะมันจะเป็นการโทษทีเพราะมันจะเป็นการแบบว่าเหมือนนะคะว่าเมื่อลดภาษีใช่ป่ะแทนที่เราจะจ่ายให้รัฐน้อยลงแต่กลายเป็นว่าเราสามารถเอาไปจับจ่ายใช้สอยอย่างอื่นได
้ม
ันก็จะกลายเป็นว่าเงินหมุนในระบบมากขึ้น
ก็ช่วยลดภาระถ้าแปลก็คือลดภาระให้กับพวกเรา
ใช่แต่คือรัฐบาลก็ได้แบบเงินหมุนในระบบหลายๆรอบเช่นกัน
ครับเรื่องของลดภาษีไปแล้วมีอะไรอีก
เราก็จะเห็นมาตรการที่2ก็คือมาตรการของการแจกเงิน
นี่เลยเห็นไหมเรากำลังจะแจก 1,000 และ 2,000 บาทแล้วก็โดนยกเลิกไปก่อน
ใช่ เพราะว่ามาตรการแจกเงินก็คือเฮลิคอปเตอร์มันนี่ที่เราเคยได้ยินกันบ่อยๆก็คือแจกเงินกันซึ่งหน้านี่แหละแล้วเสร็จแล้วก็คือคาดหวังว่าประชาชนจะนำเงินก้อนนั้นอ่ะส่วนหนึ่งอ่ะไปใช้จับจ่ายใช้สอยเพื่อให้เงินมันหมุนเวียนในระบบมากขึ้นเพราะไม่งั้นเงินมันไม่หมุนไม่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจอ่ะก็คือรัฐบาลก็ไม่ได้รายได้อะไรตรงนั้นด้วยซ้ำแล้วเผลอๆมันกลายเป็นว่าทำให้บอกว่าตัวเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจมันไม่หมุนไปตามอีก
อันนี้จริงๆนี่เมื่อเช้าเพิ่งอ่านข่าวของสหรัฐมาที่เขามีแนวคิดเรื่องแจกเงินเหมือนกัน
ใช่
เขาแจกเงินคนละนะ1,000 เหรียญ
ใช่ ก็มีแผนว่าจะทำ
เห็นล่าสุดเหมือนอ่านอยู่ว่ามีแนวโน้มว่าจะผ่านด้วยนะมีแนวโน้มเฉยเดี๋ยวรอดูกันอีกทีแต่เขาบอกเขาให้เหตุผลว่าการลดภาษีการอะไรพวกนี้มันได้ไม่ทั่วถึงมันได้ไม่ลงถึงทุกคนจริงๆแต่ถ้าแจกเงินเนี่ยมันได้ผลจริงๆเพราะว่าต้องเข้าใจก่อนว่าสหรัฐเขารวยนะคือมีเงินเยอะด้วยอยู่แล้วแล้วเขามองว่าการแจกแบบรายคนมันทำให้ทุกคนมันได้ถึงจริงๆแล้วมีการใช้จ่ายจริงๆเงินมันจะถูกอัดฉีดเข้าไปในระบบ
อย่าง
โดยตรงซึ่งก็ว่ากันไป
แล้วก็อันที่สอง
อันต่อไป
อันที่สามก็คือเรื่องของการพักชำระหนี้
อันนี้ก็เห็นอยู่เยอะเหมือนกันนะครับ
ใช่ก็คืออย่างเช่นเราเห็นพักชำระหนี้ชัดๆก็คืออย่างเช่นกรณีของผู้ประกอบการ
SME อย่างเงี้ยหรอ
SME พวกโรงแรมหรืออะไรที่ได้ผลกระทบจากโควิดหรือว่านักท่องเที่ยวจีนในช่วงที่ผ่านมาที่เราจะเห็นนะ
หรือแม้แต่ที่เราได้ยินบ่อยๆคือพักชำระหนี้เกษตรกร
ใช่
อันนี้ก็ใช่
ทำให้แบบผู้ที่ได้รับการพักชำระหนี้สามารถหายใจหายคอโดยแบบเว้นระยะสักให้เขาเก็บตังค์ได้อีกสักรอบ
จะม
ี
ช่วงเวลาเท่าไหร่6เดือน1ปีหรือบางทีก็อาจจะถึง3ปีก็ว่ากันไป
ใช่แล้วก็มันก็มีมาตรการอีกมาตรการนึงก็คือมาตรการลดค่าน้ำค่าไฟซึ่งไม่ใช่ที่ไทยอย่างเดียวตอนนี้ก็คือที่เราเห็นก็คือมีที่มาเลเซียก็ทำด้วยก็คือลดค่าไฟอย่างของไทยก็คือลดค่าน้ำค่าไฟ 3% เป็นระยะเวลา3เดือน
ครับก็ฟังดูดี
ใช่มันก็ถือว่าเป็นนโยบายหนึ่งของภาครัฐที่ช่วยด้วยแล้วก็ก็จะมีงบประมาณกระตุ้นพิเศษด้วยอย่างเช่นแบบเป็นงบฉุกเฉินเงี้ยแบบเพื่อช่วยเหลือแบบผู้ประกอบการ
อ๋ออาจจะเป็นเรื่องเป็นคนโปรเจกต์พิเศษโครงการพิเศษอะไรก็ได้ที่ตั้งขึ้นมาแล้วใช้งบนี้ยิงเข้าไป
ใช่ยิงเข้าไปอีกรอบซึ่งเราจะเห็นว่าอย่างเช่นช่วงก่อนหน้าสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องชาวจีน
ก็อาจจะเป็นอย่างที่เมธบอกไปแล้วว่าจะเป็นงบประมาณพิเศษสำหรับโรงแรมธุรกิจภาคบริการหรือจะเป็นงบประมาณพิเศษสำหรับร้านอาหารอันนี้ผมสมมติขึ้นมาแต่ว่ามันจะเป็นโปรเจกต์ที่คิดขึ้นมาเป็นครั้งๆไว้ใช่ไหม
อย่างเช่นสิงคโปร์เนี้ยก็มีล่าสุดก็คือว่าเป็นงบพิเศษสำหรับให้ชาวมาเลเซียที่ทำงานในสิงคโปร์เนี้ย
เดี๋ยวเมื่อกี้คือรัฐบาลสิงคโปร์
ใช่แต่ให้เงิน
ให้คนมาเลเซีย
ที่มีแบบว่าเขาเรียกอะไรมีงานทำในสิงคโปร์อ่ะเพราะปกติ2ประเทศนี้คือเขาข้ามไปข้ามมา
ปกติคือแรงงานในมาเลเซียเนี่ยเขาจะข้ามไปทำงานในสิงคโปร์
ใช่
เขาอาจจะข้ามไปข้ามกลับกันบ่อยๆได้เลยใช่ไหม
ข้ามไปข้ามมาทุกวัน
อ
่ะ
ทุกวันได้เลยก็คือมันนั่งรถไปทำงาน
ใช่เหมือนไปทำงานกรุงเทพไปอะไร
อยุธยาอยุธยาไปเขาเรียกอะไรนิคมอะไรอย่างเงี้ยรถจันทร์นะ
เสร็จแล้วก็คือว่าหลังจากที่มาเลเซียปิดล็อกดาวน์ประเทศเขาอ่ะ
ปิดประเทศตัวเองเป็นวันที่14วันเบื้องต้นนะครับ
ก็คือทำให้ว่ามันมีแรงงานบางส่วนที่ยังต้องทำงานในสิงคโปร์อ่ะคือถ้าเขากลับไปมาเลเซียคือเขาไม่สามารถออกมาที่สิงคโปร์ได้แล้วเป็นเวลา14วันซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันได้รับผลกระทบแน่นอนในภาคส่วนของสิงคโปร
์มันกระทบทั้ง2ส่วนก็คือสิงคโปร์จะขาดแคลนแรงงานที่ทำงานทันที
ใช่
แต่มาเลเซียก็คือคนก็จะไม่ได้งานเหมือนกัน
ใช่แล้วถ้ายิ่งเป็นแบบแรงงานประเภทแบบค่าจ้างรายวันหรือแบบได้เป็นสัปดาห์เงี้ยการที่เขากลับไปเขาก็ไม่ได้ตังค์เหมือนกันฉะนั้นก็คือรัฐบาลสิงคโปร์ก็คือเขาก็ช่วยออกค่าที่พักในสิงคโปร์ให้แบบบางส่วนก็ถือว่าสมน้ำสมเนื้อแต่ก็คือ
ก็ดีนะหมายถึงว่าคือคุณไม่ต้องกลับบ้านค
ุ
ณก็มาทำงานแล้วอยู่ยาวไปเลยในช่วงที่มันยังปิดชัตดาวน์อยู
่
แต่ถ้าเกิดคุณมีเหตุต้องกลับก็กลับไปแล้วก็มาไม่ได้แล้วนะจนกว่าจะเปิดประเทศอีกครั้งนึง
ก็เป็น
นโยบายที่ฟังดูดี
ใช่
น่าจะช่วยแก้ปัญหาได้ประมาณนึงนอกจากนี้ก็มีเรื่องอะไรครับมีเรื่องของ
เงินกู้ดอกเบี้ยอัตราพิเศษถ้าแบบประเทศนั้นๆคือมีธนาคารของรัฐอย่างเงี้ย
ครับ
อย่างเช่นของไทยอย่างเงี้ย
ธนาคารออมสินหรือว่าจะเป็นธนาคารอาคารสงเคราะห
์พวกนี้ก็จะมีแพ็กเกจแบบว่าเงินกู้
อัตราพิเศษ
โดยเฉพาะให้กับผู้ประกอบการอย่างเช่นก่อนหน้านี้เราก็จะเห็นแบบอย่างของในไทยเราก็จะเห็นแบบเงินกู้แบบให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวอย่างเงี้ยแบบกู้ได้ไม่เกินแบบตึ๊ดๆว่าไปแล้วก็ตัดเป็นดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าธนาคารพาณิชย์ทั่วไป
ต่ำกว่าอัตราปกติ
ใช่ก็จะเป็นเช่นนั้นด้วยเช่นกันแล้วก็มีอีกอย่างนึงก็คืออย่างของไทยก็ค่อนข้างพิเศษก็คือว่ารัฐบาลได้ออกมานโยบายล่าสุดซึ่งร่วมกับ กลต.อย่างเงี้ยก็คือว่าไอ้กองทุนใหม่ที่แทน LTF อย่างเงี้ยซึ่งชื่อว่า SSF อ่ะก็คือสามารถลดหย่อนภาษีเพิ่มได้อีก 200,000 บาทจากเดิม 200,000 ก็คือถ้าสมมติว่าซื้อในช่วงวันที่1เมษายนจนถึง30มิถุนายนคุณก็จะได้บอกว่าลดหย่อนได้สูงสุดอีก 200,000 บาท
ลดหย่อนได้เพิ่มเข้าไปอีก
ใช่แต่ก็คือว่าคุณก็ต้องซื้อกองทุนแล้วก็ถือยาวไปอีก10ปี
ก็ถือเป็นการลงทุนระยะยาวอยู่เหม
ือ
นก
ันใช่แต่คือก็คือเราสามารถเอาไปลดหย่อนภาษีได้เพิ่มอีก
ครับ
ก็จะเป็นแบบอีกมาตรการนึงที่ค่อนข้างพิเศษหน่อย
ฟังมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างกับมาตรการทางการเงินและการคลังในปัจจุบันที่หลายๆประเทศรวมถึงประเทศไทยออกมาแล้ว
ก็มันยังเป็นแค่แบบเหมือนช่วงแรกๆอ่ะแต่คือตอนนี้ก็คือมันต้องดูก่อนว่าผลกระทบตอนหลังจากเนี้ยมันจะกระทบหนักแค่ไหน
คือถ้าว่าจริงๆแล้วอ่านข้อมูลของอย่างวอชิงตันโพสต์มาใช่ไหมมันน่าจะยาวนะ
ใช่ทุกคนคาดการณ์กันว่าตอนนี้อาจจะเริ่มยาวแล้ว
ยาวในที่นี้เราหมายถึงว่ายาวถึงปีหน้าแน
่
ๆดังนั้นผมว่ามาตรการไม่ว่าจะเป็นทางการเงินก็ตามหรือทางการคลังที่เมธคุงเล่ามาเนี่ยมันต้องยาแรงแล้วล่ะ
ใช่
มันจะเล็กๆน้อยๆหรือลองๆนิดๆเนี่ยมันไม่ใช่แล้วเพราะว่าเรื่องนี้มันไม่ได้จบภายในเดือน2เดือนแล้วล่ะน่าจะยาวจนถึงปีหน้าเลย
เพราะว่าแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือตอนนี้สิ่งที่รัฐบาลทั่วโลกทำก็คือพยายามยื้อยังไงให้จำนวนผู้ที่ติดเชื้อโควิดเนี่ยน้อยที่สุดเท่าที่จะน้อยได้คือยื้อระยะเหมือนซื้อเวลาตอนเนี้ยคือถ้าจะพูดจริงๆก็คือมาตรการทางการเงินและการคลังตอนนี้ก็คือทุกคนเหมือนซื้อเวลาซื้อเวลาเพื่อรอว่าหลังจากเนี้ยโควิดสามารถมียารักษาวัคซีนหรืออะไรที่มันเป็นสิ่งที่ทำให้รักษาได้อ่ะก็คือหลังจากนั้นก็คือทุกคนจะเชื่อมั่นว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจกลับมาได้ปกติ
ก็ระหว่างที่ยังไม่มียังรอยารักษาหรือวัคซีนอยู่เนี่ยก็มีแต่2ตัวนี้แหละที่น่าจะต้องช่วยพยุงเศรษฐกิจไว้
ใช่แล้วก็เป็นถ้าสมมติเราอยู่ในแวดวงการลงทุนจริงๆมาตรการทั้งหลายเนี่ยก็ถือว่าช่วยพยุงตลาดหุ้นด้วยในส่วนนึงด้วยเหมือนกัน
ก็เดี๋ยววันนี้ก็น่าจะประมาณนี้
ใช่
ไว้เดี๋ยวตอนต่อไปเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันอีกทีนึง
ว่ามีอะไรนโยบายไหนน่าสนใจแต่ที่แน่ๆคือถ้าด้วยระยะเวลาเท่านี้เราจะเห็นว่ามาตรการชุดใหญ่อ่ะต้องมาอีกเรื่อยๆแน่ๆเพราะตราบใดที่เราจะเห็นว่านักลงทุนในตลาดหุ้นทั้งหลายอ่ะคือยังแบบยังเทขายอยู่เรื่อยๆเพราะว่าเนี่ยความกังวลในเรื่องเน
ี้
ย
ความไม่แน่นอนความแนวโน้มที่แย่ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเรียกว่าเปิดเช้ามาทุกวันเนี่ยตลาดพร้อมแดงเสมอ
ใช่เราอาจจะได้ทำเซอร์กิตเบรกเกอร์กันบ่อยๆเงี้ย
ใช่
เราก็จะเห็นมาตรการใหม่ๆออกมาเรื่อยๆแล้วเอาจริงเผลอๆอาจจะกลายเป็นว่าเป็นมาตรการออกกันแทบจะทุกอาทิตย์
อ
่ะแล้วน่าจะมากที่สุดเท่าที่เห็นในรอบระยะเวลาตั้งแต่แบบวิกฤตการเงินครั้งที่แล้วด้วยซ้ำ
ด้วยว่าในช่วง10ปีเนี่ยนี่จะเป็นช่วงที่มีเครื่องมืออะไรอ่ะ
ต้องใช้ให้หมด
คนเรามาใช้ให้หมด
ใช่แล้วก็อาจจะเป็นเครื่องมือที่แบบอาจจะไม่เหมือนเดิมเราด้วย
ไม่เคยเห็นมาก่อน
ใช่เราอาจจะได้เห็นแต่คือส่วนตัวนะก็คือยังไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะได้เห็นมาตรการทางการเงินและการคลังอะไรใหม่ๆหรือเปล่าแต่ที่แน่คือเราเห็นแล้วว่าอย่างช่วงก่อนหน้านี้คือเฟดบอกว่าธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยจะทำ QE ใช่ป่ะ700ล้านแต่ตลาดคือก็ยังลงต่อเงี้ยทั้งนั้นที่จริงๆคือมันไม่ควรจะลงต่อแล้ว
ก็คือมันไม่ได้ผลนั่นเอง
ใช่
ม
ัน
ไม่ได้ผลเท่าที่ควรเพราะว่าถ้าเกิดไม่ใช้อาจจะลงแย่กว่านี้ก็ได้นะคือนี่หมายถึงว่าใช้นี่คือได้ผลแล้วหรือเปล่าก็เป็นไปได้
แต่หลังจากนั้นก็คือวันต่อมาก็คือเราเห็นว่ามาตรการใหม่ๆออกมาแล้วก็ทรัมป์ออกมาให้แถลงข่าวหลายๆคนออกมาแถลงข่าวเรื่อยๆอย่างเงี้ยก็คือมันก็สร้างความมั่นใจให้ตลาด
กลับมาประมาณนึง
ใช่แล้วก็สร้างความมั่นใจให้กับประชาชนด้วยแต่ที่เราว่ามาทั้งหมดก็คือว่าสรุปได้เลยก็คือว่าไอ้มาตรการทั้งหลายเนี่ยมันคือมาตรการที่ซื้อเวลารอว่าเมื่อไหร่โควิดอ่ะคือ
จะดีขึ้น
ใช่
ได้ครับไว้งั้นเดี๋ยวต่อไปถ้ามีอะไรน่าสนใจเดี๋ยวเรามาคุยกันใหม่
ได้ครับ
ฝากติดตามด้วยครับ
ครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
Brand Inside Podcast. It's what you're listening to.